Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 8-in yarısıdır. Bu səhər xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz. Əvvəlcə hava haqqında. Ölkə boyu əsasən tutqun hava, əksər yerlərdə yağış, Bakıda və Abşeron yarımadasında 16-19 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 22-27, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda 11-16, düzənliklərdə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə bu saatın xəbər başlıqları. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edib və ona silah satışına embargo qoyub. Əfqanistanda 2 Kanada əsgəri öldürülüb. Beyrutdakı partlayışdan 4 nəfər yaralanıb. Azərbaycan Milli Teleradio Şurası xarici radioları yerli dalğalarda yayımlanmasını qanunsuz adlandırıb. Moskvada senzuriya qarşı miting keçirilib. Türkmənistan prezidenti yeni şeir kitab yazdığını elan edib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Nüvə silahının sınağını keçirdiyini bildirən Şimali Koreyaya qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurası maliyyə və silah sanksiyaları tətbiq edib. Birləşmiş Ştatların irəli sürdüyü qətnamə Şimali Koreyanın kommunist rejiminə tank, hərbi təyyarə və gəmilər, raketlər kimi iri silahların satılmasına embargo qoyur. Qətnamədə həmçinin aydın bildirilir ki, Şimali Koreyanın BMT tələblərinə əməl eləməsi üçün ona qarşı zor işlədilməsi istisna edilir. Qətnamə həmçinin Şimali Koreyanın nüvə proqramına dəstək verən hər kəsin xaricdəki əmlakını dondurmağa və ona qarşı səfər qadağası qoymağa çağırır. Şimali Koreyanın BMT-dəki səfiri Pak Gil-yong qətnaməni rədd edərək onu ədalətsiz adlandırıb. Pak deyib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyaya təzyiqi davam etdirsə, ölkəsi bunu müharibə elan olmaz sayacaq və fiziki əks tədbirlər görəcək. Kanada Əfqanistanda daha iki əsgərinin öldüyünü bildirir. NATO qüvvələri daxilində qulluq edən bu əsgərlər Qəndahar əyalətində dünən baş verən hücumda öldürülüb. Kanadanın Müdafiə Nazirliyi hücumu dəf eləməyə çalışan Kanada bölməsinin 3 saatlıq vuruşa girdiyini bildirir. 2002-ci ildən bəri Əfqanistanda Kanadanın 42 əsgəri və bir diplomatı öldürülüb. Livandan gələn xəbərlərə görə paytaxt Beyrutun mərkəzində 2 qranat partlamasından 4 nəfər yaralanıb. Qranatatan atəşindən törəməsi güman edilən partlayış Riyad Sol meydanında biniyə zərər vurub. Səhər erkən baş vermiş bu hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. Binada gecə klubu, ofislər yaxınlıqda isə BMT ofisi yerləşir. Şənbə günü İraqdakı partlayış və hücumlarda 20-dən çox adam ölüb. Bağdatda 2 partlayışdan 1 nəfər ölüb, azı 4 nəfər yaralanıb. Bağdat civarında yaralılar 10 nəfərdən ibarət ailəni, o cümlədən 5 qadın və 3 uşağı öldürüblər. Ölkənin şimalındakı Kərkükdə patrolun maşını yolda minaya düşüb, bir hərbçi ölüb, ikisi yaralanıb. Paytaxtın şimalındakı Bakübədə mina atəşindən azı 7 nəfər ölüb. Suka boyu paytaxtda zorakılıqla öldürüldüyü görsənən 14 nəfərin meyiti tapılıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan Milli Teleradio Yayım Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli yerli radioların dalğalarında xarici radio stansiyaların verilişlərinin yayımlanmasını qanunsuz adlandırıb. Məhərrəmli xarici radioların yerli dalğalarda yayım üçün lisenziya almalı olduqlarını bildirib. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Yanvarın birinə qədər münasibətlərə aydınlıq gətirilməsə, yerli radiolara verilmiş tezliklərdə yayımlandıqları üçün BBC, Azadlıq və Amerikanın səsi radio stansiyalarının yayımı dayandırılacaq. Oktyabrın 14-də ölkənin teleradio məkanında baş verənlərə aydınlıq gətirmək və qəbul edilən qərarların təhrif edilməsini cavablandırmaq məqsədi ilə mətbuat konfransı keçirən Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli belə deyib. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə hesab edir ki, radiostansiyalar verilən vaxt çərçivəsində, yəni yanvarın 1-nə dək vəziyyəti normal qaydada nizama salacaqlar.
Milli Teleradio Şurası yanvar ayının 1-nə qədər həm radionun sahiblərinə, həm də o radionun yayımı ilə məşğul olan qurumlara vaxt veribdi və bu vaxt çərçivəsində düşünürük ki, bunlar normal şəkildə nizama salınacaq.
BBC, Azadlıq və Amerikanın səsi radiostansiyalarının Azərbaycanda verilişlərini yayımlayan ANSCM radiosunun direktoru Ziya Nəzirli isə deyir ki, məsələnin tezliklə nizama salınması üçün lazım addımlar atılacaq.
İlqar Rəsul Moskvada Astankino telemərkəzi yaxınlığında senzuriya qarşı miting keçirilib. Saratov jurnalistlərinin və Yabloka partiyasının təşkil elədiyi mitingə minlərlə adam qatılıb. Türkmenistan Prezidenti Safar Murat Niyazov Dövlət Televiziyasına çıxaraq yeni şiir kitabını elan edib. Niyazov deyib ki, Türkmenistan mənim xoşbəxtliyimdir adlı kitabı, kitabdakı şiirlərin çoxu məhəbbətə aiddir. Türkmenistanın Dövlət İnformasiya Agentliyi bu kitabı vətəndaşlar üçün tükənməz ruh və enerji mənbəyi adlandırıb. Niyazovun adına nəşr olunan bir çox kitablar, xüsusən də ruhnamə məktəblərdə icbari tədris olunur. İngiltərə Premier Liqasının aparıcı klubu Chelsea'nin iki qapçısı dünən axşamki oyunda huşunu itirib. Reading komandası ilə oyunda ilk dəqiqədə Çexiyadan olan Peter Çex top uğrunda mübarizədə başından zədələnərək xəstəxanaya aparılıb. Onu əvəz edən İtalyalı Carlo Cudicini isə oyunun axırıncı dəqiqələrində top uğrunda mübarizədə huşunu itirib. Sonradan o xəstəxanadan evə buraxılıb. Oyun 1-0 hesabı ilə Chelsea'nin xeyrinə başa çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər başlıqlarına sonra qayıdacaq. İndi isə efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Bakılı Arşın Malçının Viyana sərgüzəşlərindən soraq tutacaq. Kompüter texnologiyasına aid Azərbaycan dilində iş kitabdan xəbər alacaq.
Bu tip kitablarda əhəmiyyət kəsb edən məsələ xüsusən o şəkillərin dizaynı.
Bir əsr öncənin Azərbaycan qəzetlərini vərəqləyəcək.
Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq. Dirijoru Üzeyir bəy özü edəcəkdir.
Və hər dəfə dirijor, əməkdar incəsənət xadimi Azad Əliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mən vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
135 il öncə 1871 İkinci il oktyabrın 10-da ilk Avropa təhsilli Azərbaycanlı qadınlardan sayılan Nigar Şıxlinskaya dünyaya göz açıb. Bəri Qafqazın müftisi Hüseyin Əfəndinin qızı olan Nigar xanım türk, fransız, rus və ərəb dillərində sərbəst danışıb. Sonralar artilleriya Allahı kimi tanımış general Elga Şıxlinski ilə ailə həyatı quran bu çağdaş qadın, Birinci Dünya Savaşı illərində yüzlərcə yaralı hərbçinin sağalmasına imkan yaradan məşhur Şıxlinski lazaretini açmış və adını tarixə yazdırmışdı. Bu həftə məşhur təbib və alim Fəxri Vəkilovun 90 yaşı tamam oldu. Vərəm xəstəliyinə tutulanların sayca azalmasında və vərəmli xəstələrin sağalmasında danılmaz xidmətləri olan mərhum doktor Vəkilov Azərbaycanda traxoma və malyariya xəstəliklərinin kökünün kəsilməsinə də böyük töhfələr verib. Uzun illər Azərbaycanın Səhiyyə Naziri işləmiş Fəxri Vəkilovun tibb ocaqlarının inşası və müasir avadanlıqla təmin olunması sahəsində xidmətləri indinin özündə də qürur doğurmaqdadır. Orhan Pamuk Nobel mükafatı qazanan ilk türk oldu. Namizədlər sırasında dünya ədəbiyyatının aparıcı simalarından Amerikalı Philip Roth, İsrailli Amos Oz, Suriyalı Adonis, Perulu Mario Vargas Llosa vardı. 4 il öncə yazdığı Qar romanı ilə bütün rəqiblərini yenən Orhan Pamukun bu ödülü vətəni Türkiyədə bir mənalı qarşılanmayıb. Xatırladaq ki, Qar romanı Azərbaycan dilində də çapa hazırlanır. Yeni Dalga Prodüser Studiyası Vəhşi Təbiət layihəsini hazırlayır. Bu layihə 12 seriyalı sənətli filmin yaradılmasına imkan verəcək. Beynəlxalq Vəhşi Təbiət Fondunun sifarişi ilə çəkiləcək həmin filmlərdə Azərbaycanda yaşayan 12 nadir heyvandan söz açılacaq. Məşədi İbat bu dəfə Opera və Balet Teatrından səslənəcək. Oktyabrın 27-sində daha çox Məşədi İbat adı ilə tanınan O Olmasın Bolsun operetasının yeni quruluşda ilk tamaşası olacaq. Məşədi İbat rolunu ünlü müğənni Azər Zeynalov ifa edəcək. İngiliscədən Azərbaycan dilinə tərcüməyə kompüter yardım göstərəcək. Bakutel 2006-12 Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyası sərgisinə qatılan İnkotex İctimai Birliyi belə tərcümənin ilkin variantını diqqətə yetirib. Maşınla tərcümə üzrə Dilmanç işçi qrupunun üzvü Barat Talıbovun açıqlamasına görə avtomat lüğətdə 35 mindən çox söz və azı 20 min söz birləşməsi toplanıb. Proqram tam istifadəyə veriləndən sonra 150 min söz və söz birləşməsini ingiliscəyə çevirmək mümkün olacaq. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan dilindən ingiliscəyə tərcüməni kompüterdə gerçəkləşdirən proqram istifadəyə verilmişdi. Və nəhayət bir özəl xəbər. Axır ki, kompüter vərdişlərini təkmilləşdirmək üçün Azərbaycan dilində vəsait çapdan çıxdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Axır ki, kompüter vərdişlərini təkmilləşdirmək üçün ana dilimizdə vəsait çapdan çıxdı. Kitabın müəlliflərindən biri, Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzün dediyinə görə, bu kitab Azərbaycan dilli istifadəçilərin kompüterdən daha səmərəli istifadəsi üçün yazılıb. Osman Gündüz.
Bu tip ədəbiyyatlar Azərbaycanda indiyə kimi yazılıb və yəqin ki yazılacaqdı da, sistemləşdirilmiş şəkildə təbii ki bildiyim qədər az idi. Amma ayrı-ayrılıqda məsələn Windows əməliyyat sistemindən bağlı, deyək ki, nə bilim ofis proqramlarından bağlı belə vardı. Ancaq bu tip kitablarda əhəmiyyət kəsb edən məsələ xüsusən o şəkillərin dizaynı, şəkillərdə olan sözlərin oxunuşudur və kitabın özünün keyfiyyətidir. Və bu çox bu uğurlarla bizdə bu iş.
Hər gün özümə baxıram müxtəlif tərəfdən, yıxılıram, dururam, uçuram mən kefdən, bezmişəm zurnadan, qavaldan, dəftdən qaçıram.
Bəs kitaba bu qədər ehtiyac olduğu halda onun çapı niyə belə gecikdi? Osman müəllim bu sualımızı da cavabladı.
Biz əvvəlcə kitabı başqa formatda buraxmağı nəzərdə tuturduq, yəni daha çox material daxil etməyi nəzərdə tuturduq. Sonradan imkanlarımıza baxdıq ki, nəzərdə tutduğumuz kitabı elə bir iki hissəyə bölək. Bu həmin kitabın birinci hissəsidir. Yəni əsasən biz burada Microsoft şirkətinin məhsulları olan Windows əməliyyat sistemi haqqında, ofis proqramları haqqında, prezentasiyaların, təqdimatların hazırlanması ilə bağlı proqram var, onunla bağlı, kompüterin özünün anlayışlarla bağlı və Azərbaycanın milli internet resursları ilə bağlı hissəni daxil etdik.
Girişək show biznesə, gəlin qoyaq səsə, basaba sala yorulaq, mincür sırğalı qulaq.
Kitab böyük bir komandanın, adlı sanlı müəlliflər qrupunun iştirakı ilə ərsəyə gəlib. Bəs rol bölgüsü necə idi? Kim hansı sahəyə cavab deydi?
Əksində burada doğrudan da çox böyük bir komanda iştirak edir. Məsələn, çox mən xüsusi təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, kitabın redaktorluğunda informasiya texnologiyası institutunun direktoru, texniki elmlər doktoru Rasim Əliquliyev. Doğrudan da müəlliflər kifayət qədər tanınmış insanlardı. Qorxmaz Əfəndiyev Bakı Elm Tədris Mərkəzinin aparıcı əməkdaşlarından birisidir. O cümlədən Nazim Rüstəmov Neft Akademiyasının kompüter proqramları kafedrasının dosentidir. Bir neçə o kitabın müəllifidir.
Kompüter, informasiya texnologiyalarının əsasları kitabı Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə dərs vəsaiti kimi tövsiyə edilib.
Biz kitabı yekunlaşdıranda iki əsas problem bizim qarşımızdadır. Bir, təbii ki, çap məsələsidir. Çünki bizim maliyyə vəsaitlərimiz kifayət etmirdi və bu kitabın deyək ki, məktəblərə çatdırılması ilə bağlı problemdir. Demə məktəblərə də bu verilməsi üçün təbii ki, buna Təhsil Nazirliyinin müəyyən icazəsi olmalıdır. Biz bu kitabı Təhsil Nazirliyinə təqdim edən kimi heç mən gözləmədiyim halda dərhal məsələn orada xüsusi komissiya var, informatika ilə bağlı elmi şura var, yığıldılar və qərara gəldilər ki, bu kifayət qədər əhəmiyyətlidir və dərs vəsaiti kimi məktəblərə tövsiyə olundu.
Kitab ötən həftə sonu ictimaiyyətə təqdim olunub.
İndi hər halda biz ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrini, vətəndaş cəmiyyətini, elm sektorunu, təhsil sektorunu yığıb deyək ki, kitabı çalışdıq ictimaiyyətə təqdim edə bilmədim nə dərəcədə alındı, hər halda ictimaiyyətin fikridir.
Sonda Osman Gündüzdən kitabın davamının nə vaxt olacağını da soruşduq.
Yəni əlbəttə biz fikirləşirik ki, dərhal elə deyək ki, bu dəqiqədən biz kitab çıxandan elə bil onun yeni versiyası üzərində artıq onun qeydlərini aparıram ki, burada səhv gedib, burada düzəliş olmalıdır, burada redaktor olmalıdır və s. Yəni düşünürəm ki, biz müəlliflər belə qərara gəlmiş ki, gələcəkdə bunun yeni versiyasını buraxaq.
Demək davamı da olacaq. Hələlik isə kompüter informasiya texnologiyalarının əsasları kitabı sənin stolüstü kitabın olmalıdır, əziz dost.
Mən əvvəlcə razılaşıram, düzdür. Amma sonradan TV-yə baxıb radionu taxıb qızışıram, vaxtınla barışıram.
Turqut Məmmədli iz üçün.
İstər dalğaya qarışıram, istənilən adamla hər vaxt hər yerdə yarışıram, bəzən çaşıram, vulkan kimi daşıram sözlərlə yandırıb.
Bizim qalay.
Xəbərlər bitdi. İz proqramı davam edir. Nə sənətçi, nə də sənət əsəri ölmüş. Bir misal, Arşın Malalan öz yaradıcısı Üzeyir bəyin ölümündən 58 il sonra Viyananı fəth etdi. Bu fəthin canlı şahidi Azərbaycan televiziya və radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru, əməkdar incəsənət xadimi Azad Əliyev azadlığın qonağıdır. Xoş gördük, Azad bəy. Siz həm də tamaşanın dirijoruydunuz, eləmi?
Bəli.
İnanırdınızmı bugün, Azad bəy? Viyana olayını nəzərdə tuturam. Yəni, inanırdınızmı ki, Arşın Malalan Viyanada tamaşaya qoysun?
Əlbəttə inanırdım. Çünki Üzeyir bəyin dahi musiqisi, o ancaq Azərbaycanda yox, o gerək bütün dünyanı geçsin. Ona görə də mən çox böyük belə həvəslə bu layihəni biz başladıq həyata keçirdmək. Sağ olsun Mehriban xanım Əliyevə. O pul tapdı bu tamaşa üçün. Çünki o tamaşa böyük bir miqdarda pul lazım idi. Bu layihə 2 il başlamışdı. Mən axırda bu layihəyə qoşuldum. Yəni sentyabrın 12-sindən ta premyerə qədər mən Viyanada oldum. Premyerada keçdi 27-si, 28-i, 30-u 3 gün premyer tamaşaları idi. Ayın 12-sindən alman dilli, fransız dilli, yapon dilli müğənniləri, deməli mənim vəzifəm ondan ibarət idi ki, bunları Azərbaycancan ariyaları oxudam. Azərbaycanca öyrədən bunları bizim rənglərə, bizim melizmə deyirik biz. Trupan sastavı çox beynəlmilləlidir. Misal üçün, Əskərin partiyasını Viyana'da yaşayan doğulan İranlı balası oxuyurdu. Amma ki, sırf Alman dilliydi. Gülşöhrəni Afro-Amerikan qız oxuyurdu. O da Viyana'da yaşayır. Tellini Yapon qızı. Soltan Bey'i Belçika'dan gelmiş, Fransız dilli. Süleyman'ı oxuyurdu Alman, sırf Alman München'le. İndi bunları hamısını bir yerde toplamak ve bunları hamısını Azerbaycan dilinde okumağı öğretmek ondan ibaret edin benim burada işim. Ve hemçinin orkestrinden iş. İndi orkestrinden cemi cümleten bizde iki meşk oldu. Çünkü çok yüksek profesyonelleri layık orkestr. Onlar da Viyana'nın özünden yok, Bratislava'dan gelmişti, Slovacı. İndi bunları öğretenden sonra biz çıktık sahne meşklerine. Hiç sahne meşkleri de çox olmadı. 3 gün məşq oldu orada teatrda. Çünki orada hələ belə teatr vermirlər. Premyer tamaşalar.
Biraz da detallar, ayrıntıları göz önünə gətirək. Kimlər gəlmişdi ilk tamaşaya? O cür karifeylər görən Viyanalılar nə umurdular bu tamaşadan?
Biz ondan qorxurduq ki, indi bəlkə başa düşməyəcəklər Almanlar, Viyanalılar. Birinci tamaşada bizdə dəstək qrupu gəlmişdi Azərbaycandan. Improtex 50 nəfərlik təşkil eləmişdi qrup.
Aşım Allandır.
Aşım Allan qrupu, hə. Birinci tamaşa çox uğurlu keçdi. 28-i uca bu qrup yox idi zalda. Zalda 5-6 nəfər Azərbaycanlı var idi. Mən gördüm ki, bu tamaşanın qabulu daha da artdı. Üçüncü tamaşada isə heç kəs yox idi bizimkilərdən. Ancaq Alman publikası, əhalisi oturmuşdu orada. Və siz görərdiniz nə alqışlarla 8-9 dəfə bizə çağırırdılar. Aktyorları məni çıxartdılar səhnəyə. Nə bilim, yəqin ki, musiqi, süjet, o üzəri birin dahiliyi, o Viyanalıları götürdü də, heran elədi. Ondan sonra da yəqin ki, bir qazetdə, yəqin yox, toşdu mən o qazeti görmüşəm, onların qazeti, mərkəzi qazetdə çıxdı belə resenzi. Başlığı belə idi. Üzeyir Hacıbəyov, Arşın Malalan, Johann Strauss, Yarasa Operettası var. Ən qaymağıdır da Strauss. Onu müqayisə edirlər. Ondan qabaq onlar heç nə bilmirdilər. Nə Üzeri Bey tanıyırlar, nə Qara Qarayeva tanıyırlar, heç kimi tanımırlar. Onlarda öz dahiləri var. Beethoven'dı, Brahms'dı, Mozart'dı, Schubert'dı. Yeri gəlmişkən, Premiera günü, biz hamımız o qrupa səfirliyiz, təşkil eləmişdi. Deməli, Viyananın lap mərkəzində qəşəng bir parkda Üzeri Bey'in heykəlidi yanım. Bu bir bizə təkam oldu ki, biz...
Tək deyilik.
Hə, Viyana'da tək deyilik. Özü orada elə adamların heykəlləridir o parkda. Qəşəng bir yerdə, qəşəng bir göşədə. Nə deyim sizə, ora getdik, gör qoyduq.
Azad Bey, siz Viyana qəzetlərindən danışdınız. İndi deyirəm, görək, təxminən 100 il öncə Azərbaycan mediası Arşın Malçını necə qarşılayıb, necə yola salırdı. Bir onda qulaq asaq, sonra yeni söhbətinizi davam edək.
Üzeyir Bey Hacıbəyovun bu dəfəki Arşın Malalan adlı operettası məna cəhətincə, yəni bir dram əsəri olmaq tərəfdən nəhayət doğru və həqiqətə yaxın vaqəmirdən xəbər verən bir əsərdir. Zəmanəmizin bu mühüm məsələlərindən və müsəlmanlarda indiyə dək naçar halda qalmış evlənmək məsələsinin və müsəlmanlarda bu halda olan qüsurunu Hacıbəyov fövqəladə bir məharətlə təsvir edib. Bu, operetta ilə vadivilin arasında durmaya layiq gözəl bir əsər verib. ...1913-cü il, 27 oktyabr, Sədai Həqq. Noyabrın 8-də Tağıyev Teatrında ilk dəfə olaraq Üzeyir Hacıbəyovun yeni orijinal Arşın Malalan operettası oynandı. Bu operetta Hacıbəyovun digər əsərləri kimi teatr dolusu tamaşaçı cəlb etmişdi. Operetta musiqi cəhətdən zəifdir. Cəsarətlə demək olar ki, bu operetta deyil, musiqili farsdır. Arşın Malalan müsəlmanlarda evlənmək məsələsindən bəhs edir. A. Yusufov, 10 noyabr 1913-cü il, Baku qəzeti. Hə, Hər nə isə, aşınma olan operettası bir dərəcə fars tamaşalarına, yəni lağlağıya məsxəriyə oxşayır desək, zənn edirik ki, xəta etməmiş olarıq. Belə tamaşaları müsəlmanlara göstərmək xətadan xali deyildi. Belə tamaşalar millətin əxlaqını pozar, onu indiki halından bətər bir hala salar. Burası inkar edilməz bir həqiqət olsa gərəkdir. 27 oktyabr 1913-cü il İqbal qəzeti HQ.
Naledendir ney kimi, avazı heç kim biləndə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüşsünüz, yəni İz Mədəniyyət proqramına. Əməkdar incisənət xadimi Azad Əliyevlə Arşın Malalanın Viyara sərgüzəşlərini görüşürük.
Nalə tərkin qılmazam nə tək əsirsəm bəndim.
Azad bəy, beynəlxalq ifaçılar qrupu vardı orada. Çətinlik çəkmirdilər ki, axı mahnılar bizim dillə səslənirdi.
Deyim sizə ki, orada deməli, məndən qabaq. Azərbaycan dilində onlarla məşğul olmuşdu. Bizim bir tələbə var Viyana Universitetində. Elgün Niftariyev çox belə qabiliyyətli, çox Azərbaycan dili yaxşı bilən və Alman dili yaxşı bilən bir tələbədir. Amma mən gələndə, mən bunları uca musiqiyə qoydum. O da çətin idi. Bir-iki dərs bunlar mənə başa düşmürdülər. Bu tamam, axı başqa musiqidir onlar üçün. Onlar Strauss oxuyurlar, Verdi oxuyurlar, Puccini oxuyurlar, bilmirəm, obrus operettaları, operaları oxuyurlar. Amma burada sırf belə Azərbaycan mahnıları. Və yaxud deyim sizə ki, Telli vardı orada. Telini Yapon qızı oxuyurdu. Oxuyurdu belə də. Sən o yanda, mən bu yanda. Mən isə onu belə öyrətdim. Sən o yanda, mən bu yanda. Ay, onu deyilir. Onu deliyirdi.
Bəli, bəli.
Ona görə onlar üçün də maraqlı idi. Həm də Fərhad müəllim mənə çox kömək elədi musiqi barəsində. Biz orada tandem kimi işləyirdik. Fərhad müəllim biz scenlara qarışırdı, repliklar verirdi onlara. Çünki Alman tekstinin içində, orada tekstlər axı Almanca gedirdi, diyaloglar.
Amma hərdən Azərbaycanca sözlər işidilirdi.
Bəli, o sözləri də Fərhad müəllim, misal üçün Sultan bəy deyir, Alman teksti gedir, bir nədir? Dədəmin göğrü haqqı. Amma belə şeylər vardı orada.
Mən hətta qaqaş sözünü işittim.
Qaqaş da vardı, adam kişi olar, əskər deyir ona Sultan bəyə. O bizimkiləri içindir, birinci tamaşa içindir. İndi bilmirəm, yəqin ki, o gələcəkdə onları...
Yapıştıracaqlar.
Əgər bu geçsə orada, mənə də gəlir ki, bunlar istəyirlər bu tamaşanı repertuara salmaq. Repertuara da saldılar, Viyana'da Üzeri Bey'in musikisi gelecek. Ondan başka layihələri de var. Alman dilli ölkelerde həmin tamaşanı. Aha. Çünkü her şey hazırdı. İfaçlar da hazırdı, orkestr da hazırdı. Dekorasiyalar, kostümlar, her şey hazırdı. O tamaşanı onlar ki, da bizim Germaniya, Slovakiyanın özünde orada Almanca'da hamısı danışırlar.
Aşıda ifaçıların baltarları, əlbisələri mənə çox maraqlı gəldi. Hamısı müasir giyim, modern giyim deyil.
Yox, bilirsiniz, tamaşanın rejissoru Viyanalı idi. O da cavan oğlandı da. Müasir teatr əvəzkarıdır. Tamaşanın əvvəli hərçəndə hələ kostyumlarda gedir. Sonra axırda uca çıxırlar şeydə, bizim milli kostyumlarda. Ümumiyyətlə, indi Avropada müasir teatr çox...
Dəbdədir.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Yəqin ki, ona görə ki, bu cəmaat bunu sevir.
Bəs bizim həmkarlarımız, jurnalistlər bu olaya necə yanaşdılar? Küçədə, meydanda gəzərkən, Arşın Malçının Viyana səfərindən bir iyi soraq vardı mı Viyana'da?
Əlbəttə, orada afişlər asılmışdı şəhərin mərkəzində Viyana'nın. Orada Stefan Plats var, Stefan Böyük Kilisəsi. Onun qabağında 3-4 dənə belə tumba var. Hansı ki, Ştats Operanın, sonra Holks Operanın, obrası teatrların, deməli, anonsları gedir orada, orada afişlər var. Orada Arşın Malalan, məndə də o şəkillər var, mən hamısını çəkdim. Arşın Malalan, Samtun sayt deyirlər onlar. Arşım alan aşağıda yazılıb belə, Üzeri Həcibəyov, böyük belə afişada belə. Yox, çox qəşəng afiş eləmişdilər orada. Sağ olsun bizim Arif müəllim Alışanı ora qrup göndərdi və astavı 7 saatlıq material çəkdi. İndi Allah gözü gələn həftədən uca tamaşanı, uca sırf tamaşalarını göstərəcəklər. Birin o dirijorluq eləyir, birin mən, Michael Schnack.
Bugün Üzeyir Bey Hacıbəyovun yazmış olduğu və cəmaatın artıq dərəcədə xoşuna gələn, çox gülməli və fərəh verən Arşın Malalan operettası oynanacaqdır. Kaspi qəzeti 10 oktyabr 1913-cü il. Mə Mayın 27-sində opera teatrlarının axırı olub, teatr bağlanacaqdır. Həmin gün Üzeyir bəy Hacıbəyovun benefisi olub, öz əsərlərindən bütün Qafqazda şöhrət qazanmış Aşınmalı olan operettası oynanacaqdır. Teatr qüsurumuzu yavaş-yavaş düzeltmeye birinci qədəm olarak Üzeyir bəy bu benefisində Gülçöhrə rolunu bu sefer kişi əvəzinə arvada verib. Bu rolu xanım Alenskaya oynayacaqdır. Böyük musiqi orkestrindən başqa Osmanlı çalıcılar olacaq. Dijorunu Üzeyir bəy öz edəcəkdir. 26 may 1916-cı il Yeni İqbal qəzeti. Aşınmalı olan mövzusu, arvad məsələsinin bizdəki hazırki şəklinə bağlı, görmədən evlənməyi istehza üçün intixab olunmuşdur. Zaten mövzu olduqca ciddidir. Əsər də bir sıra səhih və salim fikirlərdən məhrum deyildi. Yalnız belə bir ciddi bir mövzu operetta şəklinə düşdüyü üçün tamaşaçıların ürfani səviyyəsindən baxılarsa, gülünc bir hala qoyulmuş kimi nəzərə gəlir. Əlbəttə, görmədən evlənmək ictimai bir bəladır. Yar səni sevdim, gözün görməz özgəni. 9 fevral 1913-cü il, İqbal.
Nəhayət son sual, Azad bəy.
Bu
mədəni olay hansı gələcək uğurlara yol aça bilər sizcə? Viyana zirvədir, yoxsa fəth davam edəcək?
Viyana əlbəttə ki, böyük zirvədir. Özümdən xoşbaxtam ki, mən Azərbaycanlı dirijor Viyanada dirijorluq eləmiş. Mən olmuşam Parisdə, Berlində də olmuşam, Londonda olmuşam. Amma ki, Viyana kimi musiqi mərkəzi mən orada görmədim.
Azad bəy, televiziyada mən sizin orada bir oxumağınızı gördüm Aşınmalı ilə bağlı. Çox maraqlı
axırda,
bir ifanız vardı.
Yo, axırda o təsadüfən oldu da, təsadüfən. Çünki mənə asistent dedi ki, sizi çağırırlar səhnəyə o axırda. Mən də çıxdım Gülçöhrə ilə, Gülçöhrə xor diyanmışdı elə bərəkinə. Bir asistentə dedim ki, dirijorluq elə oxuyaq. O da başladı bu bizim. Elə bənd oldum, elə bənd oldum, elə bənd oldum. Onu biz oxuduq. O moment, mən elə bil Azərbaycanın himnini oxuyurdum. Viyana səhnəsində. Adam siz necə olur? İnteresli belə vəziyyətə düşür səhnədə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün.
Buyurun, çox sağ olun, siz də sağ olun.
Aşınmalçının Viyana sərgüzəşlərinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Biz bir daha bu saatın xəbər başlıqları. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edib və ona silah satışına embargo qoyub. Əfqanistanda 2 Kanada əsgəri öldürülüb. Beyrutdakı 2 partlayışdan 4 nəfər yaralanıb. Azərbaycan Milli Teleradio Şurası xarici radioları yerli dalğalarda yayımlanmasını qanunsuz adlandırıb. Moskvada senzuriya qarşı miting keçirilib. Türkmənistan prezidenti yeni şiir kitabı yazdığını elan edib. Və bir daha hava haqqında. Azərbaycan boyu əsasən tutqun hava, əksər yerlərdə yağış, Bakıda və Abşeron yarımadasında 16-19 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 22-27, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda 11-16, düzənliklərdə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq radiosunun Aynis Çiyin radiosundakı yarım saatlik verilişi başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, bir qədər sonra ayın dalğasında verilişimiz davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.